Assalomu alaykum. Ozodlikning bahs maydoniga xush kelibsiz. Bugungi bahs maydoni mavzusini O'zbekiston qishloq xo'jaligining shu bugungi hayotidan tanladik. Bahs maydonidagi raqiblar Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashovchi, uzoq yillar qishloq xo'jaligida ishlagan 45 yoshli Muxtorali Matg'oziyev va Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod Razzoqov 58 yoshli Bobomurod aka. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana sobiq ittifoq davrida mamlakat qishloq xo'jaligini asosi bo'lgan kolxoz va savxozlar mustaqillik yillarida batamom tugatilib, fermerlik tashkil qilingan edi. Yer maydonlari fermerlarga, mana fermerlar biladi, 49 yilga ijaraga berildi. Tinglovchilar ham yaxshi biladi, masalan, O'zbekiston televideniyasida shu O'zbekistonda yer haqqi egasini topdi degan gaplar bot-bot takrorlanadi. Fermerlik O'zbekistonda gullab yashnayotgani va nihoyat dehqonning kosasi oqarib, millionlab foyda ko'rayotgani ham aytiladi. Biroq fermerlar bu gaplar haqiqatdan uzoq ekanligi, aslida fermerlar sobiq ittifoqdan meros qolgan bir ma'muriy boshqaruv sistemasida ishlayotgani, mahalliy hokimlar fermerlar ustidan mutlaq hokim bo'lib qolganini aytadilar. Qishloq xo'jaligidagi islohotlar o'zini oqlamadi deyishadi ular. Bugungi bahs maydoni mavzusini Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashovchi Muxtorali Matg'oziyev belgilab berdi. Muxtorali aka, fermerlik tugatilishi va yerlar eski kolxozlar shakliga o'xshagan qishloq xo'jaligi yerlardan umumiy foydalanish uyushmalariga berilishi kerak degan fikrda. Biroq Muxtorali akaning opponenti Bobomurod Razzoqov bu fikrga qo'shilmasligini aytadi va bu borada u bilan bahsga kirishishga tayyor ekanligini aytdi. Muxtorali aka, marhamat, birinchi so'zni sizga beraylik. Nima uchun siz shunday xulosaga keldingiz? Nima uchun endi yana bir kolxoz savxozlarga o'xshagan bir shaklga qaytish kerak degan fikrdasiz?
Qodirov aka, bu o'sha fermer xo'jaliklar tashkil etilishi, bu o'sha juda ko'pchilik odamlarning ish qolishiga sababchi bo'ldi. Bu fermerlik tashkil etilgandan beri mana yerlar nihoyatda uvol bo'lib yotibdi. Tartibsizlik, xohlagan haligi ekinni yeyapti, xohlagan yeridan fermer xohlagancha sotyapti. Endi xohlagan ishini qilyapti-da, haligi savxoz yetirganini sabab nima uchun? Chunki savxoz tashkilot edi. Bu yerda tartib bordi, bu yerda intizom bordi, bu yerda mutaxassislar ishlardi, qancha odamlar ishchi bo'lib ishlardi, tirikchiligi o'tardi. Endi xo'p, mayli fermerlar hozir shu yerda o'shanday gullatib yashnatib qo'yganda edi, boshqa masala edi. Bu yerlar uvol bo'lib yotibdi. Shuning uchun men aytaman, bu imkoniyatlar nihoyatda katta. Al Mustafa Qamoq Otaturk aytgan, ahamiyatli qadamlar, buyuk ishlar faqat birlikda qo'lga kiritiladi. Bu 10 ta fermer bilan bu shuncha katta qishloqni yerini yo butun O'zbekiston bo'yicha olib qaraganimizda bu fermerlar bu yerni hech qachon o'sha hayot davridagi o'sha qozoq kolxozlaridagidek qaralmaydi, yetmagmaydi. Butun o'sha xalq yopishmaguncha bu yerlarni yana oldingidek holga keltirish qiyin. Faqat farqi o'sha sovet davridagi kolxozdan hozirgini farqi men aytayotganki, oldin kolxoz davlatniki bo'lgan bo'lsa, endi qishloqniki bo'lsin, ya'ni o'sha xalqniki bo'lsin, shu dalada yetishtirilayotgan ekinlar o'sha paxta bo'ladimi, bug'doy bo'ladimi, xalqniki bo'lsin deyapman. Xalq o'sha o'zi yetishtirgan yeridagi dehqonchiligini jahon narxida sotdim. Ha, davlat ham o'zini masalan qazilmadan qazilma boyliklar birinchi o'rinda tabiiy gazni jahon narxida xalqiga sotdim deyapman. Bu fermerlikdan oddiy xalqqa hech qanaqa manfaat yo'q. Men fermerlar bilan gaplashib aytdim, senlar dedim qachon to'yasan dedim, qachon dedim orttirib xalqqa berasan desam aytadiki, biz hech qachon to'ymaymiz deyapti. Haqiqatan ham, chunki bu fermerlar ertaga boy bo'lib ketsa, bugun Nexon turgan bo'lsa ertaga Lacetti mingisi keladi, ertaga kerak bo'lsa o'sha samolyot vertolyot og'isi keladi, kerak bo'lsa 3-4 ta xotin og'isi keladi bularni. Bular o'z manfaati uchun chiqqan, bu xalqni manfaatini o'ylab chiqqan yo'q bular.
Rahmat Muxtorali aka, Bobomurod aka, marhamat, siz nima deysiz bunga?
Yo'q, men shuni bu fikrlarga qarshiman. Chunki kolxozlar, savxozlar sovet ittifoq davrida mavjud edi, ular o'zini oqlamadi, oqlashi mumkin ham emas. Men yana takrorlab aytaman, u yerda kolxoz va savxozlarda faqat diktatura asosida ish olib borildi. Diktatura asosida bir kishi diktator buyurib turdi, boshqalar qul sifatida ishlab turdi. U yerda inson omili to'g'risida gap bo'lgan emas. Demak, bu yerda shakllangan muhitni yaxshilik tomonga shakllantirishga urinish, inson omilini qo'llash kerak. U zarurat, zarur, zamon talabi. Ana o'shandagina Muxtorali aka aytgan haligi negativ holatlar asta sekinlik bilan barham topadi. Bo'lmasa bular hech kim yuqoridan kelib tuzatib bermaydi bizga. hech kim mana bunday qilgin deb o'rgatmaydi, bizga imkoniyat berildi. Davr, mana shu yangi zamon imkoniyat berildi. Hamma narsa qo'lingda. Xohlaganingni qil. Yerga qara, yerni boq. Yer seni boqadi. Demak, sen xalqni boqasan. Endi bu narsani nazarlab turayotgan hamma fermerlar emas, yaxshi ishlayotgan fermerlarimiz ham ko'p. Xalqqa qarayotgan fermerlarimiz ham ko'p. Men hammasini bir ko'zda ko'rmoqchi emasman. Xo'p, endi nima qilish kerak degan savol tug'ilyapti. Shu yerda tug'iladi, to'g'ri. Bu savolni Muxtaroliga berish mumkin emas, chunki u bitta narsani oladi, kolxozni sovqozda tuzish. Yo'q, kolxozni sovqozda tuzish o'zini tarixan oqlamadi, ular tarixda qolib ketdi. Endi biz aynan mana shu fermer xo'jaliklarini rivojlantirishimiz, undagi inson o'sha rivojlantirishda inson omilini bu sohaga tatbiq qilishimiz, inson omili rivojini tashkil qilishimiz kerak.
Muxtor aka, nima deysiz siz endi?
Bolaman degan gaplarni eshitdim men. Shu mustaqillik yangi tarixlarida o'sha bitta odam o'zini chiqib prezidentimizga hech narsa o'sha eshitdan hech narsa qolmadi deb gapiruvdi. Iloji bo'lmasa aytyapti. Kolxozlar ochgan yerda mehnatchilik qilishyapti shu fermerlar. O'sha bu shuncha yer o'zimizga nimada? Davlatni qo'lda quroli borligida emas, davlat yaxshi ishlar tashkilot ekanligida.
Hozir biz ham sizning fikringizdan kelib chiqqan holda o'zimizni yana qullik zanjiriga bog'lab berishimiz kerak bo'lyapti. Men buni tarafdori emasman, bir yaxshilab o'ylab ko'ring. Hozir siz kiritayotgan taklif bu o'sha xalqni ma'nan har tomonlama qullik zanjiriga bog'lab berish bo'ladi. A bizga demokratiya kerak, urushkirlik, ozodlik kerak. Inson och yashashi mumkin, yupun yashashi mumkin, har qanday holda yashashi mumkin, lekin hur fikrsiz ozod yashashi insonni mutlaqo mumkin emas.
Endi siz muhtaralarga asoslab bering o'zingizni, mana shu yana shu kolxozlikka qaytish nimangizni asoslab bering. Men Bomiroz aka aytyapti-ku, bu qullikka qaytish bo'ladi deyapti.
Bomiroz aka, mana o'tgan yili o'sha fermer xo'jaligida yozda iyun oyida odamlarni 5000 dan pul berib ishlatishdi. Ertalab 8 da o'nakigacha, 1 soat avval, 1 dan 6 gacha 9 soat ishlagani uchun 5000 dan masalan pul berib ishlatdi yozda iyun oyida. Qizim ham bir etkin chiqdida, keyin aytdi, dada dedi, ayda dedi, shafqatsizlar ketyapti dedi, dalani ichida dedi umuman o'tirg'izdirmayapti, faqat dedi paykalni tepasiga chiqqanda 5000 dan beryapti deyapti, qolgan mahal dedi o'tirsa dedi boralar dedi o'zi degan so'zbilan ishlatyapti, 5000 dan pul beryapti, men chiqmadi bu bo'lmasa dedim. Endi shunda mana qo'l qo'shnilar qishloqlardan ham kelib ishlashyapti odamlarda. Keyin fermerga aytdim, ey dedim, 5000 dan beryapsan ekan dedim, 5000 da dedim qonning to'yadimi desam deydi, o'sha fermer aytyapti, bir marta ovqatlantirib yetmaydi deyapti. Ko'ryapsizmi, bir kun ertasidan kechgacha yozni issig'ida, yoz issig'ida 9 soat ishlatilgan odamga 5000 pul beryapti fermer. Shu yerda 60-70 tagacha odam to'planib ketyapti, ba'zilarini qaytarib yuboryapti fermer kerak emas deb. Nimaga? Chunki odamlar nochor, o'sha 5000 pul uchun muhtoj bo'lib chiqyapti. Bu o'sha qullik emasmi bu fermerlik? Hozirgi mana fermerlik qullik, bu qullik bilan battarku. Qulga ham qonini to'ydirib ishlatyapti. Bu o'sha berayotgan o'sha 5000 pulga qorni to'ymaydi, fermerlik bir marta ovqatlantirib qonini to'ymaydi deyapti. O'sha pul uchun ishlayapti. Sovxoz mahalda odamlar ishchi bo'lgan, ularni huquqi bo'lgan. Kasal bo'lsa, butun ochib o'sha bepul kerak bo'lsa o'sha davlat o'sha yerda davolatgan odamlar o'sha yil yakunida o'tishga puli, staj puli, tashrina puli, отчёт berdi. Kishi bilan ham o'sha kolxoz sovxoz ishchilarini ish haqi berib, o'sha tirikchiligini o'tkazdirgan. Shu sovxozda odamlar mana shu uy-joylar qurgan. Hozirgi mana shu o'sha qurilgan o'sha ko'p narsa uylar, o'sha tevar davrida qurilgan uylar. Kerak bo'lsa shaharlardagi uy o'sha tevar davrida qurilgan uylar. Orqada bir yaxshi ko'z bilan ham qaraylik, faqat yomon tomonini qaravermasdan yaxshi tomonini ham qaraylik. Bu sovxozni nima yomonligi bor? U qanaqa qullikka olib boradi? Hech qanaqa qullikka olib bormaydi. Bu sovxoz oldin davlatniki bo'lgan bo'lsa deyapman, men hozir bu sovxoz qishloqniki bo'lsin deyapman. O'sha sovxozdan shu yerdan unumli o'sha sovxoz yordamida foydalanib o'sha qishloq aholisini turmush darajasini yaxshilab o'sha qishloqni obod qilish kerak deyapman. Qishloqlarni ahvolini qarang, mana 20 yildan beri qancha narsa buzilib ketdi masalan o'zimizni qishloqda. Traktor parki bor, yo'qolib ketdi. 7 yil 7.5 tonnalik tarozi bor edi, uni yo'q qilib oxirigacha tagidan g'ishtigacha kovlab olib qolib yeyishdi. o'sha dalada sovet davrida ekilgan tuflarni hozir mana gaz yo'q odamlar mana hozir dalada turibman qarab turibman kechagina qator bo'lib turgan tuflar hozir yo'q odamlar hozir kesilyapti turibdi yaqyapti ariqni bo'ylarida qator qator tollar bo'lgan o'sha sovet davrida ekilgan qay bir qilyaptimi bitta daraxt ekyaptimi yerlarni rasvosini chiqarib hamma yoqni o't bostirib sho'rlashtiryapman shu fermerlarku yerni xohlagancha sotib xohlagancha qilyapti tartib yo'q bu yerda intizom yo'q bu fermerlik bu xalqqa yaxshiligasida yo'q bu turgan bittani keramizi chiqqan bu hozir bu xalqqa odamlar ishsiz qoldi tirikchiliksiz qoldi ko'chada qoldi o'shaning uchun rossiya deysizmi qozoq deysizmi to'zib yuribdi bu xalq sovet davrida o'sha nasha men o'zim tabiiy bo'lganman qo'l ostimda 20-30 ayol qizlarni ishlatganman xotin qizlarni o'shalar hozir quvalashib qolsa yetadi o'sha davrlarda bir armon bilan yashashadi o'sha kunlarni orziqib gapirishadi o'sha kunlar o'shalar uchun quvonch edi hozir bu fermerlik bu odamlarga quvonch olib kelgani yo'q u turgan bitgani bu xalqni boshiga tashvish keltirdi bu ishsiz tirikchiliksiz qoldi bu xalq
muxtor ali
ha
eshityapsizmi man suhbatingizni eshitdim rahmat halol jonkuyar insonga o'xshaysiz man buni telefon orqali bo'lsa ham yuragingizni sezyapman juda ajoyib fikrlar aytdingiz bu fikrlaringizga qo'shilaman mayli ichingiz achiganini aytyapsiz lekin qarang o'tgan zamon bu tarix bu tarixda har bir davrni o'z o'rni bor o'tgan davrni hamma yomonlagan emasman faqat o'z o'rni bilan baho berdim lekin kelajak bor bugungi kun bor erta bor biz rivojlanishda shakllanishda dunyo tajribasidan o'rnak olyapmiz bu ishlar qilinishi kerak edi man mana shu yerda sizga inson omili to'g'risida ba'zi narsalarni aytib o'tib ketdim siz mana 5000 ishlatdi fermer vijdonsizlik qildi degan gapni aytdingiz man unga qo'shilaman biz tomonda ham bor hatto pul bermay ishlatadi ham lekin man ham ichim kuyadi man ham fermerman man ham dog'daman man ham alamzada insonman lekin bitta savol mani kuydirayotgan savol balkim siz ham kuydirsa kerak inson omili degan narsani siz qanday tushunasiz mana shu hozir siz ko'rayotgan man ko'rayotgan negativ yaramas illatlarni oldini kim olish kerak bizmi davlatmi agar biz oladigan bo'lsak inson omilini hayotga muhitga tatbiq qiladigan bo'lsak nimalar qilishimiz kerak davlat tomonidan bo'ladigan bo'lsa davlat nimalar qilishi kerak mani ham yuragimda xuddi shu narsaga alamim bor man ham ko'ryapman o'sha narsani lekin nima qilish kerakligini manimcha hozircha hech kim bilmaydi mana savol sizga qo'yildi davlat inson omilini ishga soladimi yoki xalqni o'zi inson omilini ishga tushirib mana shu hozirgi siz aytayotgan nazarda tutgan tartibsizlarni oldini oladimi lekin orqaga qaytish degan narsa bo'lmaydi
yo'q rahmat bobur aka yaxshi savol berdingizmen orqaga qaytish emasman bu o'sha davlatni hozir birinchi qiladigan ishi ozod qilish kerak mana shu vatan ozod bo'lishi kerak ozod davlat mana shuni ozod qilish kerak mana shu qishloqlarimizga o'zini yerini qaytarib berish kerak yer qishloqniki bo'lishi kerak bu bugungi avlod bugun biz tirikmiz shuni o'rtada ekib shu o'rtada shuni yaxshilab qarab turmush darajamizni yaxshilaylik qishloqlarimizni shaharlarimizni obod qilaylik bu chunki konstitutsiyaning 55 moddasida aytgan umummilliy boylikdir degan bu bugun nafaqat bugungi avlod bu kelajak avlod ham
endi o'zimizni sharoitga kelgan paytda kelgusida mamlakatimiz rivoji uchun nimalar qilishimiz kerak agar siz aytgan yo'ldan boradigan bo'lsak bu orqaga qaytish bo'ladi oldinga intilish uchun yangicha bir fikrlab ko'rsangiz qanday maslahat berasiz oldinga endi fermerlarni qo'ying shu atrofdagi suhbatimiz lekin mana shu hozir beradigan javobingiz fermerlar taqdirini ham hal qiladi chunki bu materialimizni suhbatimizni ko'pchilik eshitadi yuqori minbarlar ham eshitadi ular o'zi kelib shu narsadan xulosa chiqaradi yangilanish uchun nima qilmoq kerak muhitni yaxshilash uchun inson omilini tatbiq qilish uchun nimalar qilmoq kerak orqaga chekinmasdan faqat oldinga ko'z qarab qadab
bobur aka mana haligi men aytyapman sendaymasalan qishloq bo'lsa va 100 shahar bor bizga bitta demokratiya kerak emas bizga 12000 qishloq bo'lsa 12000 va 100 shahar yana 12100 12200 o'sha maskan bo'lsa shuncha demokratiya kerak har bitta qishloqda demokratiya bu demokratiya degani xalq hokimiyati degani xalq o'zbekistonda bitta joyda to'planib yashamaydi bu o'zbekistondagi o'sha 12000 oshiq maskanda yashaydi va o'sha bu o'sha demokratiya, ya'ni xalq hokimiyati xalqni ichida bo'lishi uchun har bitta qishloqda, har bitta shaharda demokratiya bo'lishi kerak. Va men ketma-ket mazkur qishloqdagi yerga ulushga, ya'ni yerni daromadimning ulushiga egalik qilsam, men tenglar ichida tengman deb hisoblayman. Chunki meni qishlog'im O'zbekistondagi barcha qishloq va shaharlardan teng huquqqa ega. Va men o'z ham qishloqlar bilan ketma-ket yerni daromadiga egalik qo'lga kiritsamgina men o'shanda o'zimni tenglar ichida teng hisoblayman.
Man Muxtor Ali, man fikringizni anglab oldim. Aynan o'sha suhbatimiz yuzasidan yaxshi, yaxshi fikr aytdingiz. Demokratiya bo'lishi kerak. Demak, kelishganimizdek fikrimiz salkam bir joydan chiqyapti deb aytsam xato bo'lmaydi. Hur fikrlik degan masalaga keldik. Erkinlik, hur fikrlik degan masalaga keldik. Sizlar suhbatingizni shu tomonga buradingiz. Butun rahmat. Demak, mana shu hur fikrlik, erkinlik, birlik uchun nimalar qilinmog'i kerak jamiyatda? Mavjud qonunlarimiz bor. Qonunlar yomon emas, ishlab chiqilgan qonunlar. Ha, ishlamayapti, uni ko'ryapmiz. Qonunlar 90% ishlamayapti, shunday qog'ozga qolib ketyapti. Lekin mana shu qonunlarni ishlatsak, bu qonunlar hayotda tatbiq etilsa, jamiyatda o'zgarish bo'lishini, jamiyat ilgarilab ketishini hammamiz ko'rib turamiz. Lekin mana shu qonunlarni ishlatish uchun, ularning ijrosini ta'minlash uchun nimalar qilmog'imiz kerak? Mana o'sha ish amalga oshirilsa, agar yo'lini bilsak. Mana bu siz ko'tarayotgan muammo fermerlar to'g'risidagi, qishloq xo'jaligi to'g'risidagi muammo o'z-o'zidan barham topadi. Hammasi asl shakllik bilan yillar o'tishi bilan joyiga tushadi degan fikrim bor mana.
Shu oxirgi bir xulosalaringizni aytsalaringda, mana demak, qanday har kim o'zining fikrida sobit qoldimi? Muxtor aka, siz baribir shu yerlar kolxozlashtirilishi, baribir savxozlashtirilishi, yana shu qishloqning o'zini mulki bo'lishini shu fikringizda sobit qoldingizmi?
Qishloqdagi yerlardan unumli foydalanish uchun o'sha qishloq odamlarini o'sha daladagi ekinni o'sha parvarishiga olib chiqish uchun o'sha daladagi ekin o'sha qishloq aholisiniki bo'lishi kerak. Va qishloq aholisiniki bo'lish uchun esa bu yerda o'sha tartibli, intizomli tashkilot bo'lishi kerak. Yer qachon o'sha qishloqniki bo'lar ekan, qachon qishloq ozod bo'lar ekan, keyin o'shanda ozod yurtda keyin hur fikrli o'sha hur odamlar yashaydi. Chunki bizni vatanimiz davlat tomonidan barcha haq huquqlar tortib olib qo'yilgan.
Rahmat Bomurod aka, man sizga oxirgi so'z.
Endi Muxtor Ali fikrlarini qabul qildim. Ancha yaxshi fikrlar bildirildi. Unchalik ijobiy ham deb bo'lmaydi. Fermer xo'jaliklarini yo'qotish, ularni barham toptirib, qandaydir bir yangi tashkilotlar ochishga men qarshiman, sababiki fermerlarning ustidan shunday ham diktatura mavjud. Bu yerda bosimda ishlayotgan fermer xo'jaliklari uchun diktatorlar tiqilib yotgan bir paytda yana bir diktatura sini yuritadigan, o'zini bosimni ko'rsatadigan, zo'rni o'tkazadigan bir tashkilotni yuzaga kelishi bu fermer xo'jaliklarini abgor holatga olib keladi. Biz fermerlar xalqni boqayapmiz. Yetishtirayotgan mahsulotimizni davlat bizni qo'limizdan urganday olib o'tiribdi, juda bir arzon narxda olib 30 millionlik xalqni mana shu fermerlar hisobidan boqayapti. Soliqlar to'layapmiz, arzon narxda mahsulotimizni topshiramiz, paxta va g'allani ana undan tushadigan tushum qayerga ketyapti? Ana bu savolni ko'ndalang qo'yish kerak davlat oldiga. Fermerlardan olayotgan soliqlari, haligi fermerlar sotib olgan mahsulotini jahon bozoriga sotish hisobidan ko'radigan foydasini bir qismini, ma'lum bir qismini qishloqlarni agar rivojlantirishga sarf qilinganda, haligi Muxtor Ali aytgan ko'rayotganlarday negativ holatlar yuzaga kelmagan bo'lardi. Shunday bo'lishiga qaramasdan men fermer xo'jaliklar mavjud bo'lishini, ular ishlab turishini, kelajakda bu fermer xo'jaliklar yuksalishiga ishonchim komil.
Rahmat. Demak, eng oliy hakam bu o'zi tinglovchining o'zi. Biz tinglovchining o'ziga shu savolni ochiq qoldiramiz. Yana shu hozir Muxtor aka aytgandek, fermerlar tugatilishi kerakmi va yerlar eski kolxozlar shakliga o'xshagan qishloq xo'jaligi yerlardan umumiy foydalanish uyushmalariga berilishi kerakmi yoki hozirgi fermerlik nimasi yaxshi boryaptimi va bunga o'z fikrlaringizni bildirishingizni so'raymiz. Demak, biz bilan bugun bahs maydonida Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashovchi, uzoq yillar qishloq xo'jaligida ishlagan Muxtor Ali Matg'oziyev va Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod Razzoqov bahslashdi. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Rahmat.
Rahmat sizga ham, Bobomurod aka, rahmat sizga ham.
Hayli Muxtor Ali, salomat bo'ling.